akka maatiin isaanii jedhanitti Oromiyaa godina hedduu keessa akka malee nama hedduutti jiran nama hagedduu buufat poolisii keessatti dhanii gargalchuu jiran akkoree lafaa jedhetti naqamtee Amboo, Aanaa Jimmaa, Arjoo, Shawaa Kaabaa, Warra Jaarsoo, Gujii Bahaa, Booranaa fi Fulaa hedduu keessa akka nama hedduutti jiranidha. Komishinii poolisii Oromiyaatiif biiroon odeeffannoo Oromiyaa namni shakkiin hidhamuu danda'a jedhu fayyadamtoo erge.
Akka barataanaa ol daggafaa jiraatan magaalaa naqamtee ganda duwwaa lamaa ta'e jedhutti abbaansaa obbo Daggafaan sanbata xiqqaa darbe humnoota nageenyaa magaalichaatiin butamuu isaanii hime.
Guyyaa gaafa qidaamee manatti galaatu jiranii sa'aatii 12:30 kan ta'udha kan isaanii naannoo manaatti qabamanitti dhufaa jiranii hojiirra ba'anii. Kan isaanitti qabanis sababa isaayyuu hin beennu yeroo daggaa darbe akkasuma qabamanii turanii faasikaa irratti maan isin nabaa odeeggartu jedhanii qabanii ollaa ijeessanii ji'a jaachi turee eegachi dhufee inni hojii mataa hojjeta. Guyyaa gaafa qabames hojii irratti qabame malee waan biraa irratti hin qabamne wanti inni ragaan wajjin qabames hin jiru. Abbaan kun abbaa ijoollee jaadha. Nuti ijoollee jaadha. Nangafa danda keenyaa uffata hodheedha kan inni guddisu malee hojii garbiraa keessa galee waan biraa waan hojjete hin qabu.
Magaalaa Naqamtee keessatti baatii bitootessaa bara 2012 gara dhumaarraa eegalee namoonni baay'inaan hidhamaa jiraachuu kan dubbatan jiraatan magaalaa Naqamtee obbo Fiqaaduu Ayyaanaa namoota seektara mootummaa keessa hojjetan dabalatee dargaggoonnii fi maanguddoonni ilaalcha siyaasaan hidhamaa jiru.
Nama 17 dhaa'udha. Lafti isaanitti dhabamee jiran immoo mana meetira tokkoo fi asiinatti meetira tokko akkas ka'aa meetira 3 kana keessa jiru. Deeggartoota 5 jedhamu malee jarri kun hojjetaa rigulaariidha. Baay'een isaanii barsiisota, baay'een isaanii bakkaan bulaadha, baay'een isaanii immoo barattoota yuunivarsiitiiti. Barattoota yuunivarsiitii fa'ii deeggaranii jiraattota jarri kuni hangarraa ta'ee mana murtiitti kan himatame tokkollee akka hin jirudha.
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoorraa maqaan isaa akka hin dhaamne kan gaafate dargaggoon tokko akka dubbatetti bahanii galuun ulfaateera. Namoonni hedduun hidhamaa jiru. Namoonni hanga yoonaatti hidhaman waajjira poolisii aanaa keessa jiru. Gara mana murtiittis dhiyaatanii hin beekan ji'a tokko ol lakkoofsaniiru. Bakki isaan itti hidhamanii jiranis haala yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu wajjin wal faalleessaa namoonni hedduun bakka tokkotti mana xiqqoo keessatti hidhamanii jiru waan ta'eef jira.
Akka Aanaa Jimmaa Arjoo dargaggoo yeroo kana sassaabame manatti guuramaa jira. Adda bilisummaa Oromoo nyaachistuu, hin uffistuu, karaatti agarsiistuu jiranii ijoollee yeroo garaa garaa qabaniidhaa jiru. Maatiin ijoollee illee hidhamaa jira. Amma gaafa roobiitti namni saddeet hidhamee jira jechuudha. Kaate jiin isaanii boriidha. Erga mana waajjira poolisii Aanaa Jimmaa Arjoo seenanii hanga guyyaa har'aatti mana murtiitti dhiyaatanii yookaan inni isaan qabameef waan tokko adda jibbahee ijoolleen kun ija seeraa fuulduratti dhiyaatanii yakka yakkanis waan beekan hin qabanii fayyaa dhumaachi tukkaamsamanii jiru jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Wargaattis namoonni hidhamaa jiraachuu jiraatan aanichaa nageenya. Isaaf sodaate maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko dubbateera.
Jeeniyaas Mangistoon jedhamu gaafa bulchaa 15 sa'a 8 keessa kora bittinneessaan jedhamu aanaa keenyummaa magaalaa keessa dhufanii fudhatanii amma ammaa iddoo ga'an hin dhaamne jirra. Kaleessa nama 12 akkabaabii aarsitee dabadabanii caccabsanii duwwaaf jireenya hedduu jiru. Isaan immoo amma magaalaa kanatti waajjira poolisiitti hidhamanii jiru. Namoonni irra caala amma gandoota gallakkitanii baqachaa jiru.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti hidhaan hammaachaa jiraachuu kan dubbatan maanguddoon jiraata aanicha. Ta'an ajjechaanis darbee jira jechuun ibsan. Akkuma waliigalaatti godinaalee Oromiyaa keessatti hidhaan hammaachaa jiraachuudha kan maatii hidhamtootaaf jiraattotarraa odeeffanne. Godina Gujii Bahaa, Boorana, godina Wallaggaa Lixaa fi godina Qeellam Wallaggaa fi godinaalee Oromiyaa kanneen hafan keessattis haaluma wal fakkaatutu adeemaa akka jirudha jiraattonni kan ibsan. Dhimma hidhaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisuudhaan liigiin mirga namummaa gaanfa Afrikaas ibsa baasee ture. Obbo Geetuu Saaqqataa Itoophiyaatti bakka bu'aa liigii mirga namummaa gaanfa Afrikaati.
Dhaabbilee siyaasaa waajjira dhaabbilee siyaasaa cufuu saamuu kanaaf kan kana fakkaatantu jira. Maatii aadde Bushuu Dalasaa Shawaa Dhihaa magaalaa Ilfataatti ilmi keessan bosona jira. Namni sanyii jedhamu fidaa jechuudhaan hawwaan hidhaa akka jiranidha. Wasiin lotaasaa Obbo Kabbadaa Nagaasaa fi Taaddasaa Nagaasaa namoota jedhan magaalaa Ilfataarraa akka maatiitti hidhamanii jiru gaafa 24. Akkasumas magaalaa baatuudha. Maatii aadde Ibbashii Abdiisaa ijoollee isaanii dubara lama waliin hidhanii jiru. Gujiitti aadde Darmii Tiksee kan jedhamtu wallaansa baqatanii hodhuudha isan dahani torbe tokko booda da guyya afri daima isan wolin ida tursani kuna da kamati tida jumla jiru da yakuda kanam tokko tokko te ga lalakovne kutu yero non ngo wochu
obbagetun tidabaludan yero kan hidami haykam jira majrutti falla satin namota mana hidatti jumla dan galchu mulata jira jadan
virus corona biya kana sene jadame simami asitti aga tokko tasgabbin jirata abdi jirture garu fallasa itti chala ka dufe da kesattu oromiya ratti chuda irana kuma jabate jirata jirano ne kanu tiyefanne no mayu erga diben kun biya kana sene asitti tre kofada sisin dabanne cine tifu kezra
namoni nanno oromiya kesa bayinan hidama jiratu kan hidamani sababa ilalchi siyasatin jidani matin hidamto ta dubbatan ratti Commissioner General Commissioni Polisi Oromia Ararsa Mardasa Gavanni David Tanu Kinaniru
Namonni moto atamu dandau lalka siyasa ti ni dabanu jiratti lalka siyasa ti namni biye ti nabar dargati famni godame hundurto karasera ti na de mujerame namni lalka siyasa ti ni dabu
Godinale magalo ta fi anota Oromia heddut matin manato kokesa hanga namasa di fi isaoli hidamajrachu warana bilsumma Oromode gartu dandi agarsistu niya chiftu jechudan jirani mati fi jiratton akasmas Ligi mirganamuma gaanfa Afrika odeffanno akka Oromiyaatti walitti qabeen kan ibsarratti dubbihima mootumma naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa haasofsisneerra.
Naannoo keenya keessatti hidhaadhaa fi karoorri karoorfamee nama hidhuudhaaf wanta hojjetamu hin jiru garuu immoo gochaawwan seeraan faallaa ta'an bakka argamanitti tokkoffaa haala labsii yeroo muddamaa waliin dhimma wal qabatu irratti ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo yakkaawwan idileetiin wantoota raawwatamaniin namoonni to'atamuu danda'u karaa adda ta'een namni to'atameera kan jedhu odeeffannoo addaan. Kabu garu imota namma kaase kana namoonni to'atamuu danda'u.
Komini gamamaati tini ka ajru osoo labsii yeroo muddamaa hin labsaminiin durayyuu namoonni hedduun hidhamaa akka jiran godina Wallaggaa Bahaa Naqamteerraa Aanaa Jimmaa Arjoorraa akkasumas godina Shawaa Kaabaa Aanaa Warra Jaarsoorraa godina Wallaggaa Lixaa Gimbiirraa akkasumas godina Qeellamma Wallaggaa Aanolee garaagaraarraa Gujii Bahaarraa godina Harargee Bahaa Calanqoorraa namoonni hedduun akka hidhamaa jiranidha kan namoonni komii kaasanii akkasumas maatiinis dubbatanii isarra darbe immoo ajjechaanis bakka tokko tokkotti mul'achaa akka jiru dheengadduma kana godina Shawaa Kaabaa Aanaa Warra Jaarsootti namni tokko du'ee bakkeetti gatame kan jedhu jira bakkeewwan garaagaraatti immoo ajjechaan bal'inaan akka jirudha kan komiin ka'aa jiru gama kanaanu maal jettu.
kennaa kan turre namoonni haala naannoo Oromiyaatiin bakkoota garaagaraa irratti olaantummaa seeraa kabachisu hojii namoonni hojjetamaa jiran jiru namoonni yakka gogaa garaagaraatiin shakkamanii fi olaantummaa seeraa cabsanii argaman to'annaan godinaa godinatti waan jedhaman jiru akka Oromiyaatti bakka olaantummaan seeraa kabajamuu kabajanametti tarkaanfiin seeraa fudhatamaa jira kun hojiirra ooluu isaati kana ni beeku kanaan ol garuu bifa adda ta'een wanti raawwatamu hin jiru sanarraa kanas immoo namni du'uu kan jedhu humnoonni garaagaraa lubbuu namaa irratti kanaan duras miidhaa geessisa. Isaa turan ammas bifa humnoonni riqee lolan nama ajjeesaa butaa akka jiran mallattoon akka godinaalee Oromiyaa keessumaa gara lixaa keessatti hin jira yaadii gaaffichi sirriidha. Namni kamuu badii kamuu yoo qabaate paartii siyaasaa abbaa barbaade mormuu deeggaruu danda'a. Seeraan himatamee yakka isaatiin gaafatamuu qabu malee lubbuun adabamuu qabu. Garuu gochaa naannoo sanatti qotamaa jiru bakka tokkotti gochaa lubbuudhaan adabamuutu jira kun qabatamaatti jira. Garuu immoo eenyu abbaan kana gochaa jiru kanaan dura sifatti kaafineeti laannee irraa humnoonni kun ammallee adabachuu hin dandeenye carraa argameen nama ajjeesuun nama butuun adda addaatiin hin mul'ata sana karaa adda ta'een hojiin hojjetamaa jiru jira sanarraa kana ta'e garuu namni du'eera kan jedhu bifa biraatiin odeeffannoon qabu.
Gama biraatiin kanaan dura dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Gumaabaas eebbisaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin mootummaan namoota nagaa ajjeese waraana bilisummaa Oromootu ajjeese jechuudhaan nutti haqataa jechuun ibsanii turan. Maatiin hidhamtootaa fi jiraattonni godinaalee magaalotaaf aanaalee garaagaraa maatiin isaanii kan hidhaman ilaalcha siyaasaan akka ta'e kan ibsan ta'us mootummaan gama isaatiin namni ilaalcha siyaasaatiin hidhame hin jiru yakka dalageen malee jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerraa.